Chikanga bachikudde ku kyalo Nyakalinzi mu Nantamu Key Town Council mu district ya Rakai omuliro bugukutte ennyumba abaana basatu ne bafiiramu. Omwogezi wa polisi mu Masaka West Afande Twaha agambye nti polisi etandise okunoonyereza ku muliro guno.
Omwana tumwesige Amon miaka 10 sakoni aina embabazi Petron miaka 2 bonanga baana abamwami Jozo Donozio ne naye bali ku Slanta ne babiranga abaana abo bafiira mu nyumba oluvannyuma lw'omuliro okukwata ennyumba eno ey'essubi. Kigambibwa bazadde b'abaana bano babadde bagenze okulaba nga bafuna endagamuntu zino empya ne bwe babadde eyo mu kufuna endagamuntu mu Nyakalinzi Trading Center okufuna amawulire nti ennyumba yaabwe ekutte akaliro. Ogenda okutuukayo nga ddala ennyumba ekutte omuliro era nga n'abaana baabwe bajjiriddemu nga tosobola n'okubaawula. Okunoonyeza kwaffe ne kutandika era emirambo gyabwe gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Rakai. Tukividdeko omuliro tekinnamanyika.